MedCMU Podcast Fung for Health
Fung for Health Podcast รายการที่จะมาพูดคุยเรื่องราวของสุขภาพและแบ่งปันประสบการณ์จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มได้จากตัวเราสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ฟัง For Health Podcast ค่ะรายการที่จะมาพูดคุยเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพและแบ่งปันประสบการณ์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะวันนี้คุณผู้ฟังทุกท่านอยู่กับทิพย์สมัชยานอล่าจากงานประชาสัมพันธ์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะผู้ฟังทุกท่านคะช่วงนี้ถ้าพูดถึงสภาพอากาศบ้านเราต้องบอกว่าร้อนจัดกันเลยนะคะบางวัน40กว่าองศาค่ะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เรามักจะได้ยินคำว่า heat stroke หรือว่าโรคลมแดดอยู่บ่อยครั้งและที่สำคัญพบผู้ป่วยด้วยอาการ heat stroke หรือว่าโรคลมแดดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงหน้าร้อนแบบนี้ด้วยนะคะดังนั้นเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้นั่นก็คือโรคลมแดดหรือ heat stroke อากาศร้อนต้องระวังเลยล่ะค่ะสาเหตุของการเกิดโรคนี้มีอะไรบ้างและอาการเป็นแบบไหนเราจะมีวิธีสังเกตอาการตัวเองและคนใกล้ตัวอย่างไรรวมไปถึงมีวิธีป้องกันตัวหรือไม่นะคะวันนี้เราจะได้พูดคุยกันกับอาจารย์หมอค่ะขอต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์กิตติเทียนขาวอาจารย์ประจำหน่วยประสาทวิทยาภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับ
ถ้าพูดถึงสาเหตุของการเกิดโรคลมแดดหรือว่า heat stroke สาเหตุจริงๆแล้วมีอะไรบ้างคะอาจารย
์จริงๆ heat stroke ส่วนภาษาไทยก็คือลมแดดนะครับเนาะก็สาเหตุจริงๆก็คือเกิดจากการที่ร่างกายเรามีอุณหภูมิกายเนี่ยสูงมากผิดปกติอย่างรวดเร็วนะครับโดยตัวเลขที่เขานิยามไว้ก็คืออาจจะเกิน 40-40.5 องศาเซลเซียสขึ้นไปยังก็ต้องไปดูต่อว่าอะไรที่ทำให้อุณหภูมิกายเราเนี่ยสูงเกินมาขนาดนั้นเพราะจริงๆโดยปกติร่างกายเราก็จะมีการปรับเปลี่ยนแปลงนะครับปรับตัวเองอยู่แล้วเพื่อที่จะตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมนะครับเนาะให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เราอยู่แต่ว่ามันก็จะมีภาวะบางอย่างที่สุดท้ายแล้วร่างกายเราปรับไม่ทันนะครับเนาะหรือว่าทำให้อุณหภูมิกายเราเนี่ยมันสูงขึ้นไปถึงขนาดนั้นนะครับ40-40.5 อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งสาเหตุหลักๆเลยก็อาจจะมีสัก 2-3 อย่างนะครับอันดับแรกเลยก็คือ อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ค่อนข้างมีความชื้นสูงหรือว่ามีความร้อนค่อนข้างมากนะครับนะอันนี้ก็จะส่งผลให้คนไข้บางคนที่อาจจะเป็นกลุ่มเสี่ยงอยู่เดิมซึ่งเดี๋ยวจะพูดต่อไปนะครับมีการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมเนี่ยที่ไม่ทันนะครับเนาะก็อาจจะทำให้อุณหภูมิกายเขาสูงขึ้นขนาดนั้นแล้วก็เกิดอาการของลมแดดหรือ heat stroke ได้นะครับเนาะหรืออีกกรณีนึงก็คืออีกสาเหตุนึงคืออาจจะเจอในคนไข้บางกลุ่มที่ไปทำงานหรือไปใช้ชีวิตหรือไปทำกิจกรรมในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมนะครับเนาะเช่นออกไปทำงานกลางแดดกลางแจ้งหรือสภาพแวดล้อมที่มันเอ็กซ์ตรีมหรือร้อนมากเกินไปนะครับในสภาวะที่ตัวเองอาจจะไม่ได้เตรียมตัวให้เหมาะสมด้วยเช่นเรื่องของการดื่มน้ำให้เพียงพอหรือว่าการใส่เสื้อผ้าที่เหมาะสมกับสภาพอากาศเหล่านี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นสองสาเหตุหลักๆที่เจอในคนไข้ที่เป็น heat stroke
ค่ะอันนี้คือสาเหตุของการเกิดโรคส่วนใหญ่ที่มาหาอาจารย์หมอนะคะแล้วที่นี้พูดถึงอาการมาหาอาจารย์หมออาการของผู้ป่วยที่มาด้วยโรคลมแดดส่วนใหญ่จะมีอาการแบบไหนที่เป็นอาการบ่งชัดเลยว่าถ้ามีอาการนี้คือเป็นโรคลมแดดแน่นอนเลยค่ะ
คือต้องบอกว่าตัวโรคลมแดดเนี่ยก็จะต่างกับสติจากอย่างอื่นทั่วไปตรงที่หนึ่งเลยก็คือตัวลมแดดความรุนแรงจะค่อนข้างเยอะนะครับต้องอาศัยการตรวจวินิจฉัยที่รวดเร็วแล้วก็การผสมพยาบาลเบื้องต้นที่อย่างถูกต้องแล้วก็เหมาะสมอย่างทันท่วงทีนะครับทีนี้เนี่ยตัวอาการหลักๆของตัวลมแดดก็คือตัวเมื่อไรก็ตามที่ร่างกายเรามีอุณหภูมิกายเนี่ยสูงมากเกิน 40-40.5 องศาเซลเซียสขึ้นไปเนี่ยอวัยวะที่จะมีปัญหานะครับที่เรากลัวแล้วก็จะทำให้คนไข้มีอาการและเป็นอาการที่นำมานอกเหนือจากการที่เราดีเทคอุณหภูมิร่างกายคนไข้ว่าอุณหภูมิกายคนไข้เนี่ยสูงมากอยู่แล้วเนี่ยครับก็จะมีอาการทางระบบต่างๆที่อาจจะเป็นตัวบ่งชี้ได้ซึ่งระบบนั้นที่เรากังวลก็คือเป็นระบบที่สำคัญของร่างกายประมาณสัก 4-5 ระบบนะครับอันดับแรกเลยก็คือสมองอันดับที่2ก็คือระบบหัวใจและปอดนะครับอันดับที่3ก็เป็นระบบกล้ามเนื้ออันที่4ก็เป็นระบบไตนะครับก็นอกเหนือ โดยสรุปก็คืออาการที่เราจะวินิจฉัยหรือว่าตรวจคนไข้เนี่ยก็คือหนึ่งดูจากปัจจัยเสี่ยงที่คนไข้มีบวกกับอุณหภูมิกายคนไข้ที่ค่อนข้างสูงนะครับเนาะอาจจะเกิน 40-40.5 บวกกับมีอาการตามระบบเหล่านี้นะครับเนาะซึ่งตัวระบบที่สำคัญที่กล่าวไปอย่างเช่นอาการทางระบบประสาทหรือสมองเนี่ยครับเนาะคนไข้ก็อาจจะมีไล่ตั้งแต่เล็กน้อยปานกลางไปถึงรุนแรงได้นะครับเนาะเช่นอาจจะมีแค่กระสับกระส่ายอันนี้เบื้องต้นแต่ถ้าเป็นเยอะขึ้นนะครับเนาะคนไข้ก็อาจจะมีอาการสับสนพูดไม่รู้เรื่องมีอาการเผลอหรือในบางรายถ้าเป็นมากๆก็อาจจะหมดสติได้เลยนะครับเนาะระบบที่สองที่มักจะมาร่วมกันก็คือระบบหัวใจและระบบการหายใจนะครับเนาะเพราะว่าถ้าอุณหภูมิร่างกายสูงมากขนาดนั้นก็จะส่งผลให้ระบบไหลเวียนโลหิตหรือว่าระบบหายใจเนี่ยมีปัญหาได้คนไข้อาจจะมีปัญหาเรื่องการหายใจผิดปกติมีหายใจเร็วได้มีหอบเหนื่อยได้นะครับเนาะหรือบางรายอาจจะมีเรื่องของระบบหายใจล้มเหลวได้หรือถ้าเป็นระบบหัวใจคนไข้ก็ในช่วงแรกอาจจะมีแค่เรื่องของหัวใจเต้นเร็วนะครับเนาะในบางรายที่ถ้าเป็นเยอะเราก็ไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีก็อาจจะมีเรื่องของระบบความล้มเหลวของระบบหัวใจตามมาได้นะครับเนาะสุดท้ายเลยก็คือเป็นการทางระบบของกล้ามเนื้อแล้วก็ระบบไตอันนี้ก็จะมาคู่กันเพราะว่าในบางรายที่อาการเป็นรุนแรงมากเนี่ยครับเนาะก็อาจจะมีอาการบาดเจ็บหรือการสลายของกล้ามเนื้อลายในร่างกายได้ซึ่งภาษาอังกฤษเรียกว่า rhabdomyolysis เนี่ยนะครับคนไข้ก็จะมีอาการเหล่านี้ได้ซึ่งไอ้ตัวการสลายของกล้ามเนื้อเนี่ยบางคนก็อาจจะไปส่งผลให้มีภาวะแทรกซ้อนตามมาที่สำคัญก็คืออาจจะมีภาวะไตวายเฉียบพลันปัสสาวะเปลี่ยนสีอะไรอย่างเงี้ยได้นะครับเนาะเป็นสีเข้มขึ้นจากที่เป็นสีเหลืองอ่อนอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวที่เราเอาไว้วินิจฉัยเบื้องต้นว่าอาการคนไข้ก็จะมาด้วยกลุ่มอาการเหล่านี้ซึ่งก็แล้วแต่คนแล้วแต่ความรุนแรงบางคนก็ถ้ารุนแรงมากก็อาจจะมารวดเร็วด้วยทุกระบบได้เลยนะครับแต่ถ้าอาการไม่ได้รุนแรงมากในช่วงแรกก็อาจจะค่อยๆมาทีละระบบแล้วก็เป็นจากเล็กน้อยปานกลางไปจนถึงรุนแรงได้ครับ
รุนแรงนี้ถึงขั้นเสียชีวิตเลยไหมคะ
มีรายงานครับมีรายงานถ้าสมมติว่าอาการเป็นเยอะแล้วก็การรักษาในช่วงแรกมาช้าการปฐมพยาบาลเบื้องต้นไม่ถูกต้องหรือว่าเจอในคนไข้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงนะครับเนาะเช่นอายุน้อยมากๆเช่นในเด็กเล็กหรือว่าในคนไข้อายุเยอะมากๆเช่นกลุ่มผู้ป่วยสูงอายุนี่นะครับก็อาจจะเป็นกลุ่มเปราะบางมากกว่าคนไข้วัยทำงานหรือบางคนมีโรคร่วมอย่างที่บอกครับว่าอาการของฮีทสโตรกถ้าเป็นเยอะๆก็จะไปแอทแทคหรือไปกระทบกับระบบสมองหัวใจหายใจแล้วก็ไตเพราะฉะนั้นถ้าคนไข้คนไหนอาจจะอายุเยอะรวมทั้งมีโรคร่วมเหล่านี้อยู่เดิมเช่นมีโรคหลอดเลือดสมองมีโรคลมชักมีเรื่องของโรคหลอดเลือดหัวใจระบบหัวใจและปอดผิดปกติอยู่เดิมกลุ่มนี้เนี่ยก็มีความเสี่ยงถ้าสมมุติว่าอาการรุนแรงและไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องอย่างทันท่วงทีก็อาจจะส่งผลให้ผลลัพธ์ของการรักษาไม่ดีแล้วก็เกิดการเสียชีวิตได
้ค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งโรคที่มีความรุนแรงมากๆและจะต้องอาศัยความรวดเร็วในการมาพบแพทย์ยิ่งมาหาคุณหมอเร็วเท่าไหร่ก็จะยิ่งช่วยรักษาอาการได้เท่านั้นนะคะคุณผู้ฟังหลายท่านอาจจะสงสัยว่าเออโรคลมแดดฮีทสโตรกกับโรคเป็นลมปกติมันแตกต่างกันยังไงแล้วเรามีวิธีสังเกตยังไงคะอาจารย
์จริงๆถ้าเป็นอันดับแรกเลยก็คือดูที่ความรุนแรงของตัวโรคนะครับถ้าเป็นลมแดดเนี่ยจะค่อนข้างชัดได้ว่าอาการจะค่อนข้างรุนแรงนะครับเนาะแล้วก็มีอาการตามระบบอื่นๆร่วมด้วยมากกว่าที่จะไปแค่เป็นลมหมดสติธรรมดาอย่างที่ผมกล่าวไปนะครับหรืออันที่สองเราอาจจะสังเกตจากปัจจัยเสี่ยงหลักๆของคนไข้รวมทั้งเรื่องของสภาพแวดล้อมที่คนไข้อยู่นะครับเพราะว่าจริงๆลมแดดเนี่ยเราก็แบ่งเป็นสองกลุ่มย่อยๆก็คือเป็นกลุ่มที่ลมแดดที่สัมพันธ์กับการทำงานที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมเช่นอย่างที่ผมบอกไปว่าไปอยู่ในกลุ่มคนไข้ที่ไปทำงานใช้ชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมกลางแดดนานๆหรือบางคนก็จะเป็นกลุ่มที่สองที่เราเรียกว่าเป็นกลุ่มลมแดดแบบปกติก็คือไม่จำเป็นจะต้องไปอยู่กลางแดดทำงานนานๆแต่ว่าอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมนะครับทีนี้เนี่ยตัวที่จะเน้นย้ำนิดนึงก็คือเรื่องของกลุ่มคนไข้ที่มีปัจจัยเสี่ยงแล้วกันว่าอันนี้อาจจะใช้แยกได้กับตัวการเป็นลมธรรมดานะครับเนาะเพราะว่าถ้าเป็นลมแดดหรือฮีทสโตรกเนี่ยคนไข้มักจะมีปัจจัยเสี่ยงบางอย่างขึ้นมาได้บ้างยกตัวอย่างเช่นอย่างที่บอกไปอันดับแรกเลยเรื่องอายุนะครับถ้าเป็นคนไข้อายุเด็กมากๆเป็นผู้ป่วยสูงอายุหรือว่ามีโรคร่วมตามระบบที่กล่าวไปอันนี้ก็อาจจะเป็นกลุ่มที่อาจจะต้องระวังว่าเขาอาจจะมีความเสี่ยงได้อันที่สองก็คือบางคนอาจจะไปคนไข้บางกลุ่มที่ไปใช้ยาบางอย่างแล้วทำให้การตอบสนองของร่างกายเวลาเกิด เกิดอุณหภูมิร่างกายสูงเนี่ยไม่เป็นไปตามปกตินะยกตัวอย่างเช่นคนไข้ใช้ยากลุ่มบางกลุ่มที่รักษาโรคบางโรคที่ทำให้เกิดหลอดเลือดส่วนปลายหดตัวเพราะโดยปกติเวลาร่างกายเราเจอภาวะแวดล้อมที่อุณหภูมิสูงมากๆร่างกายเราก็จะมีการปรับตัวในการระบายความร้อนออกจากร่างกายอยู่ละเช่นมีการขยายตัวของหลอดเลือดส่วนปลายที่แขนขามือเพิ่มเหงื่อเพิ่มการระบายความร้อนออกจากผิวหนังอะไรอย่างเงี้ยนะครับทีนี้ถ้าสมมติว่าคนไข้บางคนมีข้อบ่งชี้ที่ต้องได้รับการรักษาด้วยยาโรคหัวใจโรคสมองบางอย่างที่ทำให้เกิดหลอดเลือดส่วนปลายหดตัวได้หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า vasoconstriction เนี่ยนะครับยิ่งจากโรคทางระบบประสาทเองเช่นคนไข้ไมเกรนบางคนต้องได้รับยารักษาไมเกรนบางตัวที่ทำให้มีฤทธิ์ในการรักษาไมเกรนโดยการลดเป็นการหดตัวของหลอดเลือดอย่างเงี้ยนะครับเวลาเขาไปโดนอุณหภูมิร้อนๆมากๆเนี่ยการตอบสนองอันนี้เขาก็จะไม่เท่ากับคนปกติก็อาจจะมีแนวโน้มที่อาจจะเกิดอาการได้ง่ายหรือบางคนได้รับการรักษาด้วยยาบางอย่างเช่นยาขับปัสสาวะอย่างเงี้ยครับเนาะเขาก็อาจจะมีแนวโน้มในการที่จะสูญเสียน้ำและเกิดแร่ได้ง่ายกว่าคนทั่วไปก็อาจจะเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ต้องระวังว่าอาจจะเป็นกลุ่มที่มีแนวโน้มจะเกิดตัวฮีสโตรกหรืออันสุดท้ายเลยก็คืออันนี้บ้านเราอาจจะเจอน้อยหน่อยแต่ว่าถ้าใครเคยอ่านรายงานข่าวเมื่อสัก2ปีก่อนที่ฝั่งยุโรปหรือ UK เจอฮีทเวฟที่เข้ามาฝั่งนั้นนะฮะก็คือเกิดการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างรวดเร็วในบางภูมิประเทศอย่างเงี้ยครับที่เขาไม่ได้เป็นเมืองร้อนอยู่เดิมอะไรเงี้ยนะครับแล้วมีคลื่นความร้อนแบบรุนแรงเข้ามากระทบจากครั้งหนึ่งเขาก็จะปรับตัวได้น้อยอันนี้ก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่อาจจะต้องเฝ้าระวัง
ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงกลุ่มเสี่ยงหลักๆบ้านเราก็จะมีเป็นเด็กเป็นผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ที่มีโรคประจำตัว
ครับแล้วก็ใช้ยาบางอย่างที่อาจจะต้องเฝ้าระวัง
ดังนั้นถ้าเกิดว่าฟังแบบนี้แล้วค่ะอาจารย์หลายคนบอกว่าเอ๊ะแล้วเราจะป้องกันตัวเองได้ไหมคะเรามีแนวทางหรือว่ามีวิธีป้องกันได้ยังไงบ้างคะ
ครับอันนี้ก็เป็นอีกจุดนึงที่เราต้องเน้นย้ำว่าเราป้องกันไว้ดีกว่า ดีกว่าไปให้เกิดโรคเนา
ะ
ทีนี้ตัวการป้องกันอันดับแรกเลยก็คือทั้งตัวคนไข้หรือบุคคลทั่วไปเองรวมทั้งบุคคลรอบข้างเนี่ยอาจจะต้องสังเกตเบื้องต้นอย่างที่บอกไปว่าคนรอบข้างเราหรือตัวเราเองเนี่ยเป็นกลุ่มเสี่ยงที่มีแนวโน้มจะเกิดอาการได้หรือเปล่าท
ี
นี้ถ้ามีกลุ่มเสี่ยงปุ๊บอาจจะต้องเฝ้าระวังเรื่องของการใช้ชีวิตหรือว่าการทำงานโดยเฉพาะถ้าไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มันเอ็กซ์ตรีมหรือว่ามีอุณหภูมิที่สูงมากๆนะครับเนาะก็คือต้องถ้าต้องไปอยู่ก็อาจจะอยู่ในระยะเวลาที่ไม่นานมากเราก็อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมเท่าที่จำเป็นนะครับเนาะหรืออีกอันนึงก็คือบางคนอาจจะต้องดูเรื่องของการป้องกันในอย่างอื่นเบื้องต้นเช่นถ้าสมมติว่ารู้ตัวแล้วว่าอาจจะต้องไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มันร้อนมากๆหรือว่าทำงานกลางแดดอาจจะต้องเฝ้าระวังการขาดน้ำอาจจะต้องดื่มน้ำให้มากกว่าปกติหรือว่าอย่างน้อยๆก็ต้องเท่ากับที่เด็กแนะนำต่อวัน 8-10 แก้วต่อวันอะไรอย่างเงี้ยนะครับรวมทั้งอาจจะดูเรื่องของอุปกรณ์ป้องกันต่างๆไม่ว่าจะเป็นหมวกแว่นหรือว่าการใส่เสื้อผ้าที่เหมาะสมที่มันสามารถที่จะระบายความร้อนได้ค่อนข้างดีนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นวิธีเบื้องต้นว่าหนึ่งเราก็จะต้องรู้ตัวเองก่อนว่าเราจะต้องเป็นกลุ่มเสี่ยงไหมแล้วเราจะต้องไปอยู่ในสภาพแวดล้อมดังกล่าวมากน้อยขนาดไหนแล้วก็จะต้องป้องกันอย่างที่บอกครับก็ดูเรื่องของการอุปกรณ์ป้องกันต่างๆแล้วก็การเฝ้าระวังการขาดน้ำที่จำเป็นแล้วก็สังเกตอาการตัวเองถ้าสมมติว่าตัวเองยังมีความจำเป็นจะต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมนั้นนานๆจริงๆไม่ว่าจะเหตุด้วยของการทำงานอะไรเงี้ยนะครับก็อาจจะต้องสังเกตอาการอย่างที่ผมบอกไปเนาะถ้ารู้สึกว่าเริ่มมีหายใจผิดปกติเริ่มมีอาการวิงเวียนมีหน้ามืดหรือว่ามีเรื่องของอาการเมื่อยล้าปวดเมื่อยกล้ามเนื้อที่ผิดปกติอะไรพวกนี้ครับก็เป็นอาการเตือนตามระบบที่สำคัญที่ผมบอกไปอันนี้ก็อาจจะต้องรีบเอาตัวเองออกมาจากสภาพแวดล้อมนั้นแล้วก็ให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อน
ค่ะอันนี้คือวิธีป้องกันตัวเองถ้าเกิดว่าอย่างในกรณีที่ต้องทำงานกลางแจ้งจริงๆมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็อาจจะต้องหาตัวช่วยอย่างอื
่
นให้ช่วยลดในเรื่องของอุณหภูมิความร้อนที่จะเข้าสู่ร่างกายนอกจากเรื่องของการป้องกันตัวค่ะอาจารย์การปฐมพยาบาลเบื้องต้นเราป้องกันตัวเองไปแล้วแต่ในกรณีที่เราไปเจอผู้ที่เป็นโรคลมแดดเราจะมีวิธีปฐมพยาบาลหรือว่าช่วยเหลือยังไงบ้างคะ
อันนี้ก็เป็นอีกพอยต์หนึ่งที่สำคัญนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าการหัวใจของการรักษาก็คือการให้การรักษาเบื้องต้นหรือ first aid หรือการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพราะว่าจะช่วยเพิ่มโอกาสการลดภาวะแทรกซ้อนแล้วก็เพิ่มการรอดชีวิตให้กับคนไข้เพราะนั้นการให้การปฐมพยาบาลอย่างถูกต้องและเหมาะสมก็เป็นสิ่งที่จำเป็นแล้วก็เป็นความรู้พื้นฐานที่บุคคลทั่วไปอาจจะต้องพอทราบไว้นิดนึงนะครับเนาะอันดับแรกเลยก็คือถ้าเราไปพบคนไข้จริงเหล่านั้นนะครับเนาะก็คืออย่างที่ผมบอกไปนะครับมีอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เข้าได้มีอุณหภูมิกาย จที่สูงแล้วก็มีอาการที่เข้าได้อาจจะเพ้อสับสนกระสับกระส่ายหมดสติหายใจติดขัดหัวใจเต้นเร็วกลุ่มนั้นเนี่ยหนึ่งเลยก็คือจะต้องเอาเขาออกมาจากในซีนก่อนก็คือ move เขาอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มันปลอดโปร่งแล้วก็อุณหภูมิลดลงถ้าอยู่กลางแจ้งกลางแดดก็อาจจะต้องเอาเข้าในที่ร่มที่มีอากาศถ่ายเทค่อนข้างดีนะครับเนาะอันที่สองก็คือจัดท่านอนปกติแล้วก็ดูเรื่องของเครื่องแต่งกายอาจจะต้องคลายถ้าบางคนใส่เสื้อผ้าที่รัดหรือว่ายังปกปิดค่อนข้างเยอะอยู่เพราะว่าจะไปขัดขวางการระบายความร้อนของร่างกายอาจจะต้องคลายเสื้อครับให้ผ่อนคลายมากขึ้นนะครับเนาะอันที่3ก็คือลดอุณหภูมิกายให้กับคนไข้นะครับวิธีที่ง่ายที่สุดเลยก็คือการเช็ดตัวครับก็อาจจะใช้ผ้าชุบน้ำอุณหภูมิปกติหรือน้ำเย็นเนี่ยนะครับเนาะเช็ดร่างกายโดยเฉพาะบริเวณที่ช่วยในการระบายความร้อนได้ดีนะครับเนาะเช่นบริเวณข้อพับต่างๆที่เป็นจุดรวมของชีพจรนะครับเนาะเช่นข้อรักแร้ขาหนีบอะไรเหล่านี้นะครับก็จากนั้นก็นำผู้ป่วยส่งสถานพยาบาลใกล้บ้านที่เร็วที่สุดนะครับแต่ในกรณีที่คนไข้อาจจะฟื้นตัวขึ้นมาก่อนหรือว่าตื่นขึ้นมาได้กรณีที่ตอนแรกอาจจะมีอาการคล้ายๆเพ้อสับสนหรือไม่ค่อยรู้สติแต่ว่าตอนหลังกลับมาตื่นได้นะครับก็มีอีกpointหนึ่งที่อาจจะแนะนำก็คือเรื่องของการดื่มน้ำครับเพราะว่าก็อันนี้เพราะว่าคนไข้กลุ่มนี้ก็จะมีโอกาสที่จะเสียน้ำได้ค่อนข้างเยอะก็ถ้าคนไข้รู้ตัวดีสามารถรับประทานหรือดื่มได้อย่างเงี้ยครับก็ถ้าจะในเบื้องต้นจะให้ก็คือให้เป็นน้ำอุณหภูมิปกติได้เพราะว่าบางคนอาจจะให้น้ำเย็นซึ่งอันนี้อาจจะเป็นข้อควรระวังว่าถ้าดื่มน้ำเย็นมากๆในช่วงแรกก็อาจจะทำให้ระบบภายในมีปัญหาโดยเฉพาะเรื่องของการหดตัวต่างๆของหลอดเลือดภายในหรือว่าการหดเกรงของอวัยวะภายในเช่นกระเพาะนี่ก็อาจจะทำให้คนไข้มีอาการแจ๊กซ้อนมีคลื่นไส้มีอาเจียนหรือว่ามีอาการผิดปกติของระบบทางเดินอาหารตามมาได้ครับแล้วก็นำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลอย่างรวดเร็วนะครับทางแพทย์ก็จะมีการดูแลเบื้องต้นอย่างอื่นต่อนะครับเนาะเช่นการให้สารน้ำการตรวจติดตามอาการทั้งระบบหายใจระบบหัวใจและหลอดเลือดแล้วก็เกลือแร่ต่างๆการทำงานของไตเหล่านี้ครับ
นี่ถือว่าเป็นวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่เราทุกคนจะต้องรู้ไว้จริงๆนะคะเพราะไม่แน่ว่าวันนึงเราอาจจะไปเจอผู้ที่เป็นโรคลมแดดเราก็จะได้เข้าไปช่วยเหลือแต่ดีที่สุดก็คือระหว่างที่เราปฐมพยาบาลเบื้องต้นก็คือโทรเรียก1669
ใช่ครับ
เพื่อจะให้รถไปรับด้วยนะคะ
ครับ
ทีนี้เรื่องของโรคแทรกซ้อนล่ะคะอาจารย์คะพอเป็นโรคนี้แล้วตื่นขึ้นมาฟื้นขึ้นมาเรามีโอกาสเป็นโรคแทรกซ้อนอย่างอื่นตามมาได้ไหมคะ
ภาวะแทรกซ้อนที่เราต้องเฝ้าระวังแล้วก็มีโอกาสที่จะเกิดได้ก็อวัยวะหลักๆที่เรากลัวก็จะมีเรื่องของระบบประสาทและสมองนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าบางคนอาจจะเป็นรุนแรงนะครับมีภาวะชักได้มีภาวะหมดสติเป็นระยะเวลานานซึ่งพวกนี้อาจจะส่งผลให้เกิดถ้าคนไข้ชักมีอาการอย่างเงี้ยก็อาจจะส่งผลให้มีภาวะสมองขาดออกซิเจนชั่วขณะได้บ้างอันนี้ก็ส่งผลในการทำงานของระบบประสาทในระยะยาวได้อีกอันนึงก็คือเรื่องของการทำงานของไตและกล้ามเนื้ออย่างที่บอกไปครับว่าถ้าสมมติว่าเป็นรุนแรงมากๆอาจจะมีการสลายของกล้ามเนื้อแล้วก็ไอตัวผลของการสลายกล้ามเนื้อนี่ก็อาจจะทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนเช่นการทำงานของไตผิดปกติที่เป็นภาวะไตวายเฉียบพลันการทำงานผิดปกติแบบเฉียบพลันของไตได้นะครับอันนี้ก็เป็นภาวะที่เจอได้ซึ่งเราก็จะมีวิธีการตรวจติดตามแล้วก็ป้องกันอยู่แล้วนะครับเนาะอย่างเช่นการให้สารน้ำกับคนไข้ที่เพียงพอการตรวจติดตามการทำงานของไตแล้วก็การดูอาการทางระบบประสาทระบบหัวใจและหลอดเลือดอย่างต่อเนื่องครับอันนี้ก็เป็นอวัยวะหลักๆที่เราอาจจะต้องเฝ้าระวัง
มาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะคะอยากจะให้อาจารย์หมอฝากทิ้งท้ายถึงคุณผู้ฟังที่กำลังรับฟังรายการเราอยู่เราจะมีวิธีหรือว่าเทคนิคในการดูแลตัวเองหรือสังเกตอาการรวมไปถึงวิธีปฐมพยาบาลอย่างไรในช่วงที่อากาศร้อนแบบนี้ถ้าเกิดว่าเป็นลมแดดนะคะอยากจะให้อาจารย์หมอได้ฝากถึงคุณผู้ฟังทางบ้านสักนิดหนึ่งค่ะ
โดยสรุปก็คืออาจจะต้องเฝ้าระวังอาการเหล่านี้นะครับในคนไข้ที่ไม่ว่าจะเป็นตัวเองหรือว่าบุคคลใกล้ชิดเราญาติพี่น้องหรือเพื่อนร่วมงานนะครับถ้าเป็นคนไข้ที่มีปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวนะครับเนาะก็อาจจะต้องพยายามเฝ้าระวังตัวเองไม่เอาตัวเองไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงมากนานๆ นะครับเนาะเราก็สังเกตอาการเบื้องต้นที่จำเป็นนะครับเนาะเช่นอุณหภูมิกายสูงผิดปกติอย่างรวดเร็วหายใจผิดปกตินะครับเนาะหรือว่าเริ่มมีอาการหน้ามืดวิงเวียนอะไรกลุ่มนี้นะครับก็คือถ้ามีอาการที่สงสัยเข้าได้เนี่ยครับอาจจะต้องรีบให้การรักษาเบื้องต้นโดยการพยาบาลเบื้องต้นอย่างรวดเร็วและทันท่วงทีในกรณีที่มีอาการรุนแรงก็หลังจากปฐมพยาบาลก็ต้องรีบนำส่งโรงพยาบาลหรือว่าใช้บริการของการแพทย์ฉุกเฉิน169ครับ
นี่ถือว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพเรื่องของลมแดดวันนี้เราคุยกับอาจารย์หมอต้องบอกว่าครอบคลุมทุกประเด็นนะคะก็เชื่อได้ว่าอย่างน้อยๆวันนี้เราจะได้รู้ถึงที่มาถึงสาเหตุและเราจะได้ดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากโรคลมแดดและที่สำคัญในกรณีที่เราไปเจอผู้ป่วยนะคะที่เป็นโรคลมแดดเราจะสามารถปฐมพยาบาลช่วยเหลือเขาได้เบื้องต้นด้วยนะคะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์หมอมากๆนะคะขอบคุณค่ะ
ขอบคุณครับ
MedCMU Podcast ฟัง for health
เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มได้จากตัวเรา